Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Prošlog petka u emisiji Sporovi u kulturi razgovarali smo o skorom zatvaranju Prosvetine knjižare na Terazijama i pokrenuli mnoga zanimljiva pitanja. Pokazalo se tako da jeste. Današnja tema je sveobuhvatnija, imajući u vidu stanje u knjižarstvu uopšte. Što utiče na to da se u Srbiji broj knjižara smanjuje? Što su nam doneli knjižarski lanci? Da li je prednost kada izdavači imaju svoje knjižare? Zašto se ne poštuje princip o jedinstvenoj ceni knjige? Pitanja su od krucijalnog značaja za raspravu o knjižarstvu. Naši današnji gosti su izdavači Petar Živadinović. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Bolje vas našu.
Jovan Zivlak. Dobar dan. Čujemo li se?
Čujemo se.
Da, veza je dobra. Jovan Zivlak je u Novom Sadu. A sa nama je i Vuk Vukićević, generalni sekretar Udruženja izdavača i knjižara Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo da krenemo, dakle, od nekog opšteg pogleda na ovu situaciju, pa da najpre pitamo Zivlaka kakvo je stanje u Novom Sadu, koliko imate knjižara, koliko su ljudi od struke zainteresovani za rešavanje problema kojih ima. I šta vaše udruženje radi u tom pogledu?
Vidite, Novi Sad nije izuzet iz opšte, iz globalne situacije, iz globalnih kretanja koje potpuno menjaju, kako bih rekao, percepciju knjige, percepciju plasmana knjige i tržišta. Došlo je do jednog velikoga, rekao bih, pomeranja u različitim ravnima. Mi više ne možemo da nađemo takav tip knjižare kao što smo imali pre jedno 20-30 godina, i to je slika i u Francuskoj i u Engleskoj i tako dalje. Međutim, oni imaju neke zaštitne mere i imaju jednu vrstu racionalnosti kojim štite kvalitetnu knjigu od udara tržišta koje često može da bude nemilosrdno. U Novom Sadu dominiraju komercijalne knjižare sa ovim velikim lancima Vulkan i Laguna. Inače, ne zove se Laguna, to je Jasista.
Delphi.
I imamo knjižaru Solaris, knjižara Matice Srpske, kao što znate, zatvorena. Dakle, prilično je sumorna situacija. Vi ne možete da nađete, recimo, ako je neko ima aspiracije da kupuje kvalitetnu knjigu izdomajena filozofije, istorije umetnosti i tako dalje. Nemate dominaciju tih knjiga, nego imate dominaciju priča, pripovedačke književnosti, što je opšti fenomen od televizije pa do svakodnevnog života. Naravno, Novi Sad kao drugi izdavački centar u državi nije odlučujući kao što je Beograd. Mislim, sudbina našeg izdavaštva, sudbina knjige, sudbina kulture se rešava u najznačajnijem centru naše kulture, koji ima najveće potencijale, počev od pisaca, intelektualaca, instituta i institucija, pa do ove knjižarske mreže, a posebno do populacije koja je u principu najveća, ako to govorimo o kupcima, počev od studentske publike, akademske publike, univerzitetske i tako dalje, i obrazovne u različitim slojima. A kako se bude rešila situacija u Beogradu, tako će verovatno se rešavati drugde. Mada Beograd ne može da bude autoram u toj meri, zbog toga što neoliberalni koncept ne odi računa, bar u malim zemljama, o sudbini knjige kao što je to nekada bilo. Mada se s jedne strane možemo žaliti na prošlost, s druge strane se možemo žaliti na sadašnjost. Mi kao izdavači nismo jedinstveni. ne verim da bi u velikoj meri mnogo toga popravili, možda 3-4%, ali to bi značilo da za ambicije onih izdavača koji zastupaju umetničku književnost, koji zastupaju u istinskom smislu znanje i ne tretiraju knjigu kao zabavu. Sada je zabava kao roba i ta neka spoljna, kako bih rekao, atribucija čovjeka, to je dominantno i mislim da mi ne treba da imamo iluzije, moramo da razumemo u čemu se nalazimo, ne smemo da se predamo, moramo da razmišljamo i moramo da razgovaramo s državom. Ne možemo bez pomoći države da rešimo neke probleme. U Engleskoj se rešavaju problemi kao što se i u Rusiji ulaže u knjižare. Ovo je tako što se specijalizovane knjižare podupiru, u kojoj se može naći ta vrsta knjige koja je sada u krizi.
Kolega Živadinoviću, da li sve zavisi od Beograda? Kada je reč o knjižarstvu.
Kog Beograda? Pa Beograd nije neka masa, šta ja znam. No, najprej da kažem, pošto ovde sekretar udruženja najvećeg po broju i po trgovačkom rezultatu u Srbiji i jedan od članova tog udruženja, uredni izdavač, moram kažem da ja pripadam drugom udruženju, udruženju profesionalnih izdavača Srbije, koje se u mnogo čemu razlikuje u stavu prema društvenom položaju knjige od ovog udruženja, odnosno od pretežnog broja članova i politike koje oni vode. Mada se sa većinom ovog što je gospodin Zivalk rekao slažem. Drugim rečima, postoji taj globalni nivo. Trgovci su uzeli maha u čitavoj našoj zemlji i to uglavnom trgovci uvezene robe, bez obzira na njen kvalitet. I prirodno je očekivati da će to, kada to rade sa proizvodima za telo čovekovo, da će to raditi za proizvodima za dušu čovekovo, da upotrebim te starinske metafore. Prirodno je dakle da će u svetu izdavaštva provladati laka zabava, zato što to globalno provladava, iako zemlje velike kulture, koju pomenu gospodin Zivlok, tome pružaju efikasan, relativno efikasan otpor, zahvaljujući tome što imaju i zakone i državu koje smatraju da je očuvanje nacionalne kulture i nacionalnog identiteta još uvek važno. Kod nas je situacija otprilike ovako. Većina tih lanaca koje pominjete, poslovnom smislu, kad je reč o obavezama, ponašaju se korektno sa izdavačima čije knjige uzimaju u prodaju.
Ali isplate su redovne.
Da, ali to nije, recimo, poređenje radi. Oba velika lanca prodaju, bar kada je reč o mojoj kući, prodaju 3-4 puta manje, 5 puta manje čak, nego što je bilo u vreme onog jedinog većeg lanca koji je sticajem raznih okolnosti neobičnih, mada ne neobjašnjivih, navodno bankrotirao. Sad vi imate tu situaciju da lanci koji posluju efikasno i koji su u tim obligacijnim odnosima korektni, jesu zapravo prodajna mreža izdavača koji su njihovi vlasnici. Nemate nijednu drugu distribuciju koja bi bila veća, efikasnija, rasprostranjenija i koja bi bila, ne bih rekao nezavisno, nego koja bi bila istinska distribucija. Mi to nemamo. Normalno je da izdavač koji objavi 600-700 naslova godišnje, priprema, štampa i tako dalje, sve to košta, da on želi da do maksimuma iskoristi svoju mrežu da plasira svoje proizvode. Ali nemojmo onda govoriti o tome kao lancu knjižara. To nisu lanci knjižara. Ili to su lanci knjižara koje plasiraju isključivo proizvode ili skoro isključivo ili pretežno jedne firme. To je njihovo pravo u sistemu kakav postoji. Kako obezbediti da prodaju više knjiga drugih izdavača? Pa ja mislim da to zavisi od lične jednačine, jednostavno od vlasnika. Ako vlasnik ne želi, to on to ne mora da radi. Osim ako ne dođu sukob sa zakonom o antimonopolskim klauzulama nekih zakona, zakon o trgovini ili zakon o zaštiti potrošača, osim ali ako bi došli ti sporovi bi bili teški, neefikasni i ne bi pomogli možda nikome. Nikome ne bi pomogli najverovatnije. Dakle, ono što treba da se uradi, to je da se ne zavaravamo. Ovo što se zove kapitalizmom današnjim, to nikakve veze sa idejama izvornog liberalizma nema. To je državni kapitalizam par excellence. Od monopola da se štampa, da se emite novac koji nema nikakvu podlogu ili nema podlogu zlatu na globalnom nivou, od koncepcije biznisa, pa čak je ovog biznisa u kome smo mi, u kome neko ima novac, prodaje novac i dobija zato također novac malo uvećan, do koncepcije koja je normalna i bez koje nema opstanka čovečanstva, da neko za novac koji je dobio prodajem onog što je proizveo kupuje neku robu za vlastite potrebe ili robu za proizvodnju, za nabavljanje sredstava za proizvodnju, pa to prodaje i dobije novac, dakle od koncepcije gde je novac samo sredstvo razmene, koju mnogi sofisti, branioci državnog, divljeg, beskrupuloznog kapitalizma nazivaju primitivnom koncepcijom. Novac je uvek služio, jedna njegova svrha jeste sredstvo razmene. Šta u novcu koji se upotrebljava za zelenašenje, misle najveći filozofi antičkih vremena ili današnji, ne bih pominjao, misle sve najgore. Da skratim priču, ako u jednom društvu najviše dobro, čak zakonim uspostavljeno, jeste profit kompanija, multinacionalnih kompanija, onda su trgovci i banke najvažniji, sve ostalo je nebitno, to jeste u njihovoj službi. To vodi sigurnoj propasti tih naroda i tih država. Možda to neči cilj u ostalom. To se sve odražava na situaciju i položaj knjige. Jer je knjiga sama po sebi, kao što je svaki intelektualni rad, kao što je svaka umetnost, na neki način subverzivna u odnosu na interese trgovca. Trgovci gledaju u njima samo nešto što mogu da prodaju, da zarade veće pare od onog što su uložili ili što je uloženo i ništa drugo. A nijedno društvo na svetu nema budućnosti. Definitivno. Čak i društva koja takav kapitalizam sprovode nema nikakvu, bar ne svetlu budućnost, koliko se zaboravi da sve mora da potiče od rada. Sve vrednosti stvaraju oni koji naučnici, umetnici ili oni koji se bave fizičkim radom, svejedno. Samo da skratim priču, ako se bude cenio rad i u ovoj oblasti, ako se oko sunca rada bude sve vrtelo, kao što je rekao jedan filozof, bit će srećen u ovom svetu. U ovom poslu, oni koji najviše doprinose zbog prirode tržišta, ja ne optužujem nikog ponaosob, kako je neko došao do tog monopolskog položaja, recimo trenutno imate, ja nisam siguran da li ovi lanci prelaze 25 ili 30% koliko je dozvoljeno po zakonu o trgovini, nisam u to ulazio, ali očito da imaju monopolski položaj. Kako su ga stekli? Pa verovatno su morali da ulože neki novac, nešto da urede, pretpostavljam. Nejasno mi je to apsolutno, jer posljedica je takva da izdavači koji objavljuju vredne knjige iz svih oblasti jesu apsolutno bez kontakta, što nije postojalo ni u robovlasničkom društvu, da kažem malo sarkastično, ni u vreme feudalizma, ni u ranom kapitalizmu. Oni koji nešto proizvodi mora biti u direktnom kontaktu sa onima kojima je to potrebno, ovako ili onako. I da skratim priču, to će biti drugi deo razgovora. Ima leka tome, ali ovo je jedna bolest koja ima globalne razmere, mi smo samo specifični slučaj. Bolest u kojoj se novac smatra važnijim od roba koje ljudi proizvode ili od ljudskih proizvoda, bilo da je reč o nečem što je potrebno potrebama koje proizilaze iz stomaka ili, kako bi rekao Marks, iz fantazije. To je društvo koje to stavi, koje trgovcima da apsolutnu premoć, koje smatra da je najviše dobro u njemu profit, to društvo nema budućnosti. Profit je sredstvo, nije cilj. Ne može nikad biti cilj.
Da, Vuče, vi ste generalni sekretar Udruženja knjižara Srbije. Najveći broj izdavača i knjižara je u vašem udruženju. Imate li vi opšti pogled na ovu situaciju kada je reč o knjižarstvu u Srbiji? Pretpostavljam da imate neke pokazatelje kojima možete da komparirate situaciju jednu u odnosu na drugu kada je reč o rasprostranjenosti samih knjižara, a i kada je reč evo o odnosu prema nečem što jeste suština i što određuje ovu profesiju.
Pa, naravno. Prvo, mislim da je ovo vrlo važna tema, da ne smemo da je prenebregnemo. Distribucija knjiga od vitalnog značaja za sve nas. Mi imamo situaciju sadaš koja nije idealna, ima puno problema, a oni treba da budu rešavani na odgovarajući način, imajući u vidu iskustva koja smo do sada imali. Ako hoćete zdrav narod, onda treba da imate sportske terene u školama i svuda gde je to moguće. Ako hoćete narod obrazovan, treba da imate biblioteke i knjižare širom zemlje. Mislim da je vrlo važno da svi to shvatimo i da počnemo da radimo kako bi se taj cilj realizovao. Mi kao narod i kao zemlja imamo dosta dobre rezultate u oblasti čitalaštva, knjige i izdavaštva. Ako uporedite posvećenost Beogradskog sajma knjiga sa sličnim manifestacijama u regionu, vidjet ćete da postoji mnogo veće interesovanje za knjigu. Narodna biblioteka Srbije je bila jedna od najposećenijih kulturnih ustanova u našoj zemlji. Promet u oblasti knjige u odnosu na naš bruto nacionalni dohodak je mnogo veći nego u mnogim drugim zemljama. Recimo, mi imamo veći promet nego što je primjera radi promet u Slovačkoj. To sve pokazuje jedno interesovanje za knjigu, ali nažalost ne postoje državne mere koje bi odgovorile na odgovarajući način na interesovanje za knjigu i na potrebu za knjižarstvo. Pošto sam sekretar udruženja čiji su članovi Službeni glasnik, Zavod za udžbenike, Delfi, Vulkan, Mladinska knjiga i druga preduzeća koja imaju više od 100 knjižara širom Srbije, želim da naglasim da ove knjižare zapošljavaju više stotina ljudi, da distribuiraju više desetina hiljada naslova, više hiljada različitih izdavača i da sve to rade u jednom tržišnom ambijentu koji je apsolutno bez ikakve podrške države. To znači da vi kad otvorite knjižaru, vi morate da platite zakup kao da ste otvorili kladionicu. Dakle, gledano sa stanovišta nekoga ko treba da zaposli ljude, da plaća zakupe, on jednostavno mora pronaći način za održivost. Mi svi živimo u kapitalizmu. Ja razumem ljude kojima je bilo lepo u komunizmu da bi oni voleli da se to vreme vrati, ali mi više ne živimo u komunizmu. Mi sada živimo u kapitalizmu i ako želite da imate knjižaru, morate da plaćate zakup. Ne možete da je dobijete besplatno. Sada, trenutno.
Ali cene su izjednačene sa zakupima za...
Kada je reč o, pošto je bilo reči o monopolima, ja razumem, mi smo naviknuti ovde u Srbiji da se nijedan uspeh ne prašta. Da svako ko nešto postigne mora da bude kritikovan više ili manje argumentovano za svoje rezultate i mi smo na to potpuno naviknuti. Ja želim da kažem da ovde ima više knjižarskih lanaca, da se knjige distribuiraju i putem interneta danas, da se distribuiraju na sajmovima, uličnom prodajom. Ukoliko pogledate procente naslova, vidjet ćete da nijedna izdavačka kuća ne prelazi 10%. Želim da kažem da svako ko želi da otvori knjižaru, ko ima dovoljno volje da radi, može to da uradi. Pa pogledajte koliko ima praznih lokala u Beogradu. Zašto svi ti ljudi koji su tako samouvereni i kritički nastrojeni ne preduzmu oni sami jedan korak u promociji kulture? Zato što očekuju da im država reši sve njihove probleme, jer su na to naviknuti decenijama. Mi smo, nažalost, u proteklih 10 imali niz knjižara koje su bile subvencionisane, gde cene zakupa nisu bile realne. Sve te knjižare su dugovale izdavačima ogromne iznose novca. Sve te knjižare nisu ni državi plaćale i ono malo obaveza koje su imale. Tako da je država pokazala apsolutnu nesposobnost da izabere profesionalce u knjižarstvu. Ja zaista mislim da neko ko se bavi, ko je doktor, ja se ne bih i ko i operisao ljude, treba time da se bavi. Ja se ne bih usudio da mu dajem savete kako to da radi. Ako neko želi da se bavi knjižarstvom, pa neka otvori knjižaru ili dajte onim ljudima koji imaju u tome iskustva da se time bave. Dakle, hoću još nešto da kažem. Dakle, kada je u pitanju model, apsolutno je neophodno da država podrži izdavaštvo i knjižarstvo. Ukoliko želimo da imamo jedan neoliberalan model u kome se sve zasniva na ponudi i potražnji, onda nećemo više imati nikakva kapitalna izdanja, jer jednostavno ona nisu održiva u jednom takvom modelu. Neophodno je da država, sada ovo ne govorim da bih kritikovao sadašnju vlast ili je to situacija koja traje godinama. Dakle, neophodno je da država ima instrumente da značajnije sufinansira izdanja koja su od značaja za kulturu. Jer na taj način vi omogućavate knjigama da se pojave na sceni koje nisu samo održive. Isto tako, ukoliko želi država da određuje šta će se biti u prodaji u pojedinim knjižarama, država mora sufinansirati knjižare. To sada nije slučaj. Dakle, a da bi država sufinansirala knjižare, to nije dovoljno, jer mi imamo vrlo gorko iskustvo sa tim, koje sam malo pre pomenuo. Neophodno je da se odrede tačni kriterijumi. Šta jedna knjižara koja je sufinansirana, koliko, pod kojim uslovima ona može biti sufinansirana, i taj novac koji država da za knjižaru, on mora biti vraćen državi da bi se knjižara otvorila i u nekom manjem mestu i da bi taj novac ponovo bio uložen. A ljudi koji se time bave treba da budu profesionalni knjižari koji imaju iskustva u tome i koji znaju taj posao dobro. Dakle, potrebno je definisati uslove i kriterijume koji su jednaki za sve. Ne kao što je do sada bio slučaj da ljudi koji su bliski vlasti ili koji su u direktnom kontaktu i koji su uvek bili bliski vlasti i bit će, dobijaju prilike koje niko drugi u ovoj zemlji ne može da dobije. Ma koliko imao iskustva i profesionalnog znanja. Nego je potrebno da se odrede jasni kriterijumi za knjižare, kakve one treba da budu, i da se onda omogući svima pod jednakim uslovima da dobiju ta sredstva.
A to država treba da odredi kriterijume.
Apsolutno.
Ja bih rekao ovaj...
Izvolite, Zivlak.
Pošto ima ovde, Vuk je rekao neke stvari koje su okej. Okay. Mislim, u domenu realizacije, distribucije, ponašanja na tržištu i tako dalje. Ali ima neki kontradiktorni stvari i nekih, kako bih rekao, atribucija koje nisu potrebne ovde ovaj, u ovom razgovoru sa tim asocijacijama na komunizam. Nije kapitalizam desocijalizovan, da ne vodi računa i upotrebljava konačno jedan vrlo staromodan izraz narod, što je samo to znači. Ja ne znam šta to znači. Ne treba da polemišete sa nečim ovaj, što je u domenu pretpostavke, to je broj jedan, a broj dva, ne treba da govorite o stvarima koje ne postoje. Kakva sredstva nema subvencioniranih država. Što je gospodin ovaj, što je rečeno u razgovoru, ovaj, nema spora da smo mi u jednom velikom problemu i da treba racionalno da postavimo stvari, i to je pragmatično. Realnost je da postoji tržište i to niko ne spori. Realnost je da treba urediti odnose na tržište, to ne treba odbijati. To znači, kako je Petar Živadinović rekao, treba da postoje antimonopolski zakoni koji uređuju distribuciju moći na tržištu i mogućnosti da se izdavači uključe. Očigledno, ako ima puno praznih lokala, da nema potencijala u našem izdavačkom sistemu da se ta mogućnost u doslovnom i pravom smislu realizuje. Ali je očigledno da moramo socijalizovati zbog, ako poštujemo tržište, onda ne smemo dozvoliti da bude u toj meri razarajuće, da uništi i dovede u pitanje sve druge tipove knjige koje doprinose znanju, emancipaciji i potencijama, kako bih rekao, umjetničke kulture i uvećanja senzibilnosti. To ne smemo dozvoliti, nego moramo imati neke mere zaštite, kao što postoji u Sjedinjenim Američkim Državama. Oni mogu da sa stanovišta svoje politike, pošto često komentarišu ono što se dešava u Srbiji, da se zalažu za tržište i tako dalje, ali u čistom nekom obliku, ali mi vrlo dobro znamo da je u Sjedinjenim Državama postoji jedna vrlo emancipovana politika u zaštiti umetnosti, kulture i knjige. Veliki univerziteti u vrlo specifičnim uslovima izdaju knjige i vrlo su zaštićeni, Oxford University Press, a kod nas nema takvih instituta i nema takve zaštite. To ne znači da bi oni bili izuzeti od opštih pravila, ne mogu oni da ugroze komercijalnu knjigu, to nema nikakvog spora, ali mora i postojati ostrva koje omogućuju izbor jedne ugrožene vrste koja ne može da opstane u postojećim uslovima. Ako mi kažemo ono što ne treba da opstane, ono što ne može da opstane, to treba da nestane. Pa pazite, postoje ljudsko društvo se zasniva i na realnim procenama svojih potencijala, a i na anticipacijama. Ulaže se u nauku, ulaže se u sport, ulaže se u talente. Zašto ne bi ulagalo u knjige? S jedne strane se ulaže, recimo, subvencijama, i to je izuzetno. Jedan od modusa je otkup, mada tu ima problema s obzirom na koncept. Ali moramo u distribuciji postaviti stvari tako, ne da postavimo neke neodržive socijalne konstrukcije koje će propasti, nego trajne, koje će omogućiti da mi sačuvamo svoje samopoštovanje. Nije komunizam komunizam jedinstven. Komunizam imao svoju subverzivnu energiju u izdavaštvu, postojeću, i ne treba to izjednačavati. Recimo, jedan Nolit koji je izdavao izvanredne knjige ili jedna Prosveta, to su opšte vrednije knjige i nemaju nikakve veze sa ideologijom. Mi moramo da budemo civilizovani, moramo da zadržimo. Mi nemamo publiku na sajmu kakvu smo imali. Mi imamo promenjenu publiku potpuno. Mi imamo promenjene interesovanja. To nisu krivi, nije kriv Vulkan. Vulkan je jedna uspešna firma koja radi na tržištu, zadovoljava kriterije tržišta ili Laguna. Sve to u redu. Ali tu treba određene principe pogledati, ujednačiti, dovesti u sklad sa nekim normama koje postoje i razmišljati o ovome što je naša budućnost. To ne znači da to treba da budu nadljudi koji su zaštićeni ili neka socijalna vrsta koja treba da bude izuzeta od svega, ali moramo da zaštitimo ne tu vrstu, nego da zaštitimo čitaoce i našu budućnost, naše znanje. Kako ćemo mi...
Samo, oprostite Zivlak, da na sekund predahnemo pa ćemo nastaviti razgovor.
Dobro.
Nastavljamo naše razgovore, evo tema, zadata tema jeste knjižarstvo, ali mi smo prešli i na domen izdavaštva, jedno i s drugim povezano. Međutim, kada je reč o konkretnim situacijama, o tome imamo li mi dovoljno knjižara u gradovima ili nemamo, šta kažete, šta podaci govore, ko će o tome?
Evo ja ću vam reći, imamo više knjižara, neke tradicionalno su ugašene. To što se njima loše upravljalo nije bio razlog da se ugase. Mislim na jugoslovensku knjigu, mislim na Nolitove knjižare i tako dalje. Izvedene su i loše privatizacije tih kuća, potpuno loše privatizacije. Zašto? verovatno zato što oni koji su kupovali ili oni koji su iza njih stajali jesu više mislili da se domognu tih prostora, što je opšte mesto u privatizacijama u Srbiji, nego da sačuvaju i razviju delatnost koja se tu obavljala. Imamo više knjižara, ali sada su to knjižare koje su deo firmi koje su istovremeno izdavačke. Čak i kad se odvoje knjižarska mreža, što je po meni dobar potez, kao što je u Lagunu odvojila Delfi kao posebno preduzeće, to ima pomak u tom smislu što to preduzeće počinje da razmišlja malo drugčije donekle nego izdavač, ako je u funkciji izdavača. Ono što nama treba s jedne strane jeste da se ne da država bilo kakve privilegije u knjižarstvu daje nekim izdavačima koji definišu svoju delatnost kao kulturnu misiju, ja to kažem otvoreno. Da me ne zanima ništa drugo u ovom poslu nego da poradimo u njemu štampajući knjige koje će menjati svest ljudi, održavati neke visoke standarde, uopšte ne odbijajući mogućnosti pravo da se štampaju knjige koje služe pre svega zabavi, jer je zabava deo ljudskih potreba. Međutim, što je to sad važno reći? Na stranu knjižarstva mi nemamo ni jednu jako moćnu distribuciju koja bi parirala po broju prodajnih mesta ovim dvema velikim distribucijama. Zašto je to tako, to je druga priča, možda i izdavači koji imaju tu drugčiju koncepciju jesu delom odgovorni, ali suština je u jednoj rečenici da vam kažem o ovome. Od vremena u kome smo mi živjeli u takozvanom komunizmu, nema to veze sa ideologijom, gospodin Zivlek je u pravu, ne može se porediti izdavaštvo u kojem je postojala Velika prosveta, Nolit, Biggs, u kojima su dela najvećih savremenih pisaca ili klasika u sabrnim izdanjima prodavana u 10.000 primjeraka za manje od godinu dana, u 30.000 primjeraka za nekoliko godina sa vremenom u kome je to apsolutno nemoguće. Promenilo se nešto u strukturi svesti. Moramo da priznamo da je i svet krenuo unatrag. Mnoge važne vrednosti u svetskoj kulturi su marginalizovane, mnoge nevažne vrednosti vezane samo za trgovinu su u prvom planu. Tome se mora suprotstaviti. Kako? Evo, postoje primjeri. Nismo mi izuzetna zemlja. Neki su prošli kroz ovo što mi sada doživljavamo. Recimo Argentina. Kada su napustile dogme te politike koje nameće Međunarodni monetarni fond, onda su i oblasti izdavaštva država javila kao glavni kupac tih knjiga koje imaju veću kulturnu vrednost. Takve knjige izdaju i vlasnici ovih lanaca. Nisu najni izdaju, oni isključivo knjige koje su za laku zabavu ili komercijalne izdanja, mada je to njihova glavna orijentacija poslovna, objavljaju oni vredna dela. Dakle, ovdje nije reč o interesu pojedinih izdavača, nego o interesu jedne orijentacije. Kao što fundamentalne nauke morate razvijati, osim ako ne želite da budete sluga prosto moćnih država sa njihovim tehnologijama, bez ikakve mogućnosti da razvijate vlastite potencijale, na isti način morate razvijati svoje slikarstvo, svoju muziku, svoju poeziju, svoju književnost i preko najboljih knjiga drugih izdavača u svetu i velikih svetskih pisaca komunicirati sa onom što je svetski vrh, sa onim što je to. Mi smo to imali u vreme socijalizma, zato što je naš socijalizam nije toliko zadirao, nije bio toliko dogmatičan u oblasti kulture kao što je to bio onaj tip koji je vrhovni u staljinizmu i bio je u mnogom pogledu izvan smislu te reči liberalan. Danas svi, recimo, sa izdavačkim profilom kakvi imaju, ja sam, mogu reći o svojoj kući, s profilom koji ja imam, ja bih u to vreme, koje je bilo vrlo napredno u kulturnom pogledu, da su kulturni standardi bili poštovani na mnogo višem nivou nego što je to sada, ja bih imao i tržišni rezultat bez posredovanja države daleko veći, kao što sam imao u početku karijere dok nije preovladalo to divlje tržište, divlje kapitalizma na srpski način. Dakle, šta predlažem? Prvo moramo doneti zakon o izdavaštvu. Uporno svi izbegavaju da tu temu stave na dnevni red ili se prave ludi.
Ali je stalno ponavljamo.
Ja je stalno ponavljam jedan broj i oko tog zakona ćemo se svi mi složiti. Nema sumnje, jesmo se već složili, bez obzira kom udruženju pripadamo ili šta je naša generalna politika. Međutim, dok se to ne desi, država može nekim merama pomoći da se ti odnosi regulišu.
Ali zar drugi zakoni ne regulišu ovu materiju?
Pa znate šta, knjiga kao roba koja je na tržištu biva regulisana zakonima koji važe za bilo koju drugu robu. Međutim, knjiga je istovremeno i kulturno dobro. U tome je taj problem. A to ne može da se reguliše zakonom o trgovini ili o zaštiti potrošača samo. Mora da se donese zakon o izdavaštvu, u kome će se definisati mnoge stvari, uključiv i ponašanje u prometnoj sferi. U prometnoj sferi postoje pravila. Nema šanse, nema nikakvog slobodnog tržišta.
I to stroga pravila.
Ne. Pazi, koje je to slobodno tržište ako Amerika štiti svoje proizvođače pamuka subvencijama, ili, a nama naređuje da nećemo dobiti pomoć i kredite ako subvencionišemo naše firme? Pa, znači, mi treba da budemo izloženi tržišnoj utakmici u svetu u kome vladaju monopoli, a oni će svoje, kad izađu na tržište, pomagati i dampinškim cenama ubiti svaku konkurenciju. To je iluzija. Ni na unutrašnjem tržištu nema slobodne konkurencije. Nećete mi reći da na osnovu ponude i potražnje ljudi odlučuju da kupuju šund i kič dela, što je preovlađujuće u ukupnoj našoj trgovini. To nema veze s tim. Mi smo prethodno, i to zaboravljamo da primetimo, to nije krivica nikog na sceni izdavačkoj samog po sebi. Mi smo zaboravili sledeću stvar, da je teren, da naša kulturna situacija postane u toj tendenciji prevlađujuće je ona vreme kiča i razonode. Temelj tome krenuo sa Pink televizijom, krenuo sa drugim komercijalnim programima, gde su se apsolutno svi ukusi srozavali na nivo onih koji najmanje znaju u vreme sankcija i u vreme ratova i tako dalje. Ta tendencija je nastavljena, podupirana. Kako podupirana? Pa podupirana deregulacijom. Znate kako je to? Ako vi prepustite stihiji da vlada u zemlju u kojoj je nivo kulture, nivo pismenosti pao, u kojem borba za goli opstanak širokih narodnih masa jeste svakodnevna, u toj zemlji teško je govoriti o borbi za visoke kulturne vrednosti i za njih opstanak. Zato država mora, možemo u trećem delu da kažemo što ja mislim da država mora da uradi. Država mora da postane kupac. Država mora da štiti javni interes i najviše dobro, ako ga je definisala ustavom ili nekom orijentacijom, tako što će kupovati knjige od izdavača, nekad kupovati pre nego što se odštampa ili se obavezati da kupi, kojima bi snabdevala univerzitetske, javne biblioteke, školske biblioteke.
Ali po kojoj ceni? Knjižarskoj?
Pa ne mora da, to je drugo pitanje. To je pitanje
dogovora.
Ja lično mislim da ne bih ulazio u te detalje. Cena bi morala biti adekvatna, verovatno ne bi trebalo rabat da bude suviše velike.
60% rabat.
Ali ni izdavači ne bi smeli da dižu cene kao što neki rade, jer su sigurni da će biti otkupljene njihove knjige, i knjige štampane na toaletnom papiru, tako reći, košti skuplje nego u nekim kućama knjige koje su u tvrdom povezu na offsetnom belom papiru. Dakle, država mora, recimo, mora podupriti i knjižare. Ja ne bih isključivao knjižare, nijednog izdavača, ali morale bi da postoje distribucije i knjižare koje su odvojene od izdavača, i država bi njih takve trebalo da stimuliše pod određenim uslovima. I mora da su svoji kao palijativna mera dok se ne donese zakon jedinstvena cena knjige. U tom slučaju...
Što znači jedinstvena cena knjige? Da se u jednoj godini ne sme menjati cena?
Recimo,
bilo gde da je prodajno mesto.
U Francuskoj mora biti jednaka cena, popust ne može biti veća na novo izdanje od 5%. I time se sve mogućnosti manipulacije trgovačke svode na minimum. I ja mislim da je to kod nas moguće, vrlo lako moguće, da bi neka državna komisija ili prosvetni savet ili nešto poput toga bilo dovoljno kompetentno da kaže šta su izdanja od javnog opšteg interesa, ne bilo koje udruženje ili pojedinac, a da država izdvoji sredstvo za njih. Tako bi država bila glavni kupac onoga što ona smatra bitnim i za budućnost ovog društva. Takve knjige, da ponovim, takve knjige nemaju samo oni izdavači koji u javnosti važe kao promoteri takve koncepcije izdavaštva, imaju ih manje ili više svi izdavači. Oni su u produkciji nekih 90 ili 100%, u produkciji nekih su 10% samo, ali bez izuzetka moraju svuda biti obuhvaćene tom državnom brigom. I onda bi te knjige došle do svakog đaka, do svakog studenta, do svake kulturne institucije i ne bi one zavisile od raspoloženja knjižarskih mreža, njihovih interesa, normalnih interesa, ili od otkupne komisije koja predloži često dobro, a prepusti se bibliotekama koje biraju ono što traže njihovi članovi, kažu.
Da, što se knjižara tiče, ja bih voljela da na adresu emisije Sporovi u kulturi ljudi iz gradova Srbije pošalju male dopise, hajde tako da kažemo, i da nam predoče situaciju, kakva je stvarna situacija, da li imaju knjižaru u svom gradu.
Pa, mi smo ranije imali zavod za razvoj kulture, koji je radio statistike, tiraže, koji je istraživo sociološki...
Sve smo ranije imali, ali u ovom momentu ja nisam naišla na takve podatke. Možda su negde i urađeni, ali meni do ove emisije nisu bili dostupni. Zato bi možda bilo dobro da se to uradi. Ali sam juče ja razgovarala sa gospodinom Zoranom Pešićem Sigmom iz Niša i... Zašto sam razgovarala? Negde sam ipak pročitala da Niš nema prave knjižare. Međutim, rekao mi je da je tako bilo pre nekoliko godina, ali da su oni sad dobili jednu Laguninu knjižaru, pa knjižaru Evrođunti, pa da Niški kulturni centar ima knjižaru Branko Miljković, knjižaru u Nišu ima i Zavod za udžbenike, negdašnja Svetlost se sada zove Hieroglif, oni prodaju tu i udžbenike, ali uglavnom postojeće knjižare i dalje liče više na papirnice nego na pravi tip knjižare. Evo ja sam došla do podatka iz jednog grada, ali bilo bi dobro zaista da se uradi, evo predlažem vama, udruženju, neka mi budemo posrednik u svemu tome, medijski posrednik, da sačinite neki spisak, dakle, knjižara u gradovima Srbije.
Tamo gdje ih nema, otvorit će Delfi.
Da. Ali evo i Službeni glasnik juče, pošto su vratili stare urednike.
Baš su se usrećili.
Da, baš su se usrećili.
Pa dobro, neko u tome vidi dobar potez. Nećemo o tome razgovarati, nije tema.
Nećemo spolu kulturi.
Da, ne to, nego čuli smo od VD direktora da će 30 knjižara Službenog glasnika biti otvoreno
državnim parama.
Pa i menja se uloga javnog preduzeća u izdavaštvu, vidjet ćemo šta će biti, ali ima nekih dobrih nagoveštaja. Izvolite, Vuče.
Ako dozvolite neko da se osvrnem. Dakle, prvo kada je reč o distribuciji knjige, želim da kažem da danas, hvala Bogu, zahvaljujući internetu i mnogim drugim načinima komunikacije, građani Srbije mogu doći mnogo lakše do knjiga koje žele da imaju nego što je to bio slučaj ranije.
Ali šta ćemo sa građanima koji žele da odu u knjižaru, da kupe knjigu u knjižari? Neće da idu kod uličnog prodavca, ne vole da obilaze male sajmove knjiga, ne mogu da čekaju najveći naš međunarodni sajam knjiga. Hoće da odu u knjižaru, postojeću knjižaru u svom gradu i da kupe knjigu na način na koji su navikli da kupuju knjigu.
Apsolutno se slažem sa vama da je vrlo važno da se u manjim mestima gde nema knjižara otvore knjižare. Tu smo potpuno saglasni, ali dozvolite da i ove neke druge stvari uzmemo u obzir. Dakle, postoji bibliotekarska mreža u kojoj se nalazi ogroman broj knjiga.
Svi da, komercijalno izdanje.
Izvolite. Dakle, u bibliotekama postoji ogroman broj knjiga. Svake godine se otkupljuje veliki broj knjiga od izdavača
državnim novcem za biblioteke. Država treba da izabere one knjige koje su potrebne i koje su neophodne zbog svog kulturnog značaja da budu na raspolaganju građanima naše zemlje. Moramo da imamo u vidu da se knjige ne štampaju zato da bi ih država otkupila i da bi ih izdavač prodao državi, nego se knjige štampaju zbog čitalaca. Dakle, prvenstveni razlog za rad izdavača jeste da odgovori na potrebe i na interesovanja građana. Mislim da je to vrlo važno da imamo u vidu. Zbog toga, kada govorimo o zakonima i kada govorimo o državnim merama, postoje dve vrlo važne stvari koje su osnova bilo kakvog delovanja. Prva je ravnopravnost, ravnopravnost svih izdavača prema fondovima državnim, ravnopravnost svih knjižara, što mi do sada uopšte, nažalost, nismo imali. U poslednjih godinu, dve dana se situacija možda malo popravlja, ali u prethodnom periodu apsolutno postojao čitav niz privilegovanih izdavača koji su i drugih lica koji su jedini imali pristup državnom novcu za štampanje kvalitetnih izdanja. Dakle, treba propisati jasne uslove i jasne vrednosti koje treba promovisati putem izdavaštva i svi treba pod ravnopravnim uslovima da mogu da učestvuju u tome. Drugo, vrlo važno je poštovanje sadašnjih zakona. Vi imate čitav niz zakona, na primjer, vi imate prodaju knjiga koja je potpuno deo jedne sive ekonomije sada, čime se uništava rad i stvara nelojalna konkurencija najkvalitetnijim izdavačima i knjižarima. Vi na ulici uvek možete kupovati knjige bez ikakve fiskalne kase, bez PDV-a, dok mnogi izdavači koji se profesionalno time bave plaćaju poreze, doprinose, radnike. Dakle, ako želimo da uvedemo neke nove mere, ja mislim da prvo bi trebalo se postaramo da one mere koje već postoje, da se one poštuju. Vi imate i u Kosovskoj ulici, kao što znamo, ispred knjižare Zavoda za udžbenike, znači tik pored Skupštine Republike Srbije, imate prodavca koji kad hoćete da uđete u knjižaru, on vas povuče za rukav i kaže: kod mene su jeftinije knjige, jer on ne plaća PDV. Dakle, a vi sada hoćete da uvodite nove mere. Ko će da omogući poštovanje tih mera? Opet će biti najopterećeniji oni koji mere uvek poštuju, a oni koji ih ne poštuju, privilegovani.
Pa imate udruženja, utičete. Imate udruženja.
Vidite, drugo, ono što mi zaista još hteo da kažem, to je da bi trebalo da se okosnica, problem se rešava sa najvišeg nivoa. Dakle, ako želimo nešto da promenimo, treba da budu poštovani sadašnji zakoni za početak, da se uvede ravnopravnost i potrebno je da se onda razmišlja o novim zakonima na jedan celovit način, da svi koji su zainteresovani budu uključeni u javnu raspravu blagovremeno, a ne da se pišu zakoni o izdavaštvu, kao što smo imali slučaj, da samo jedan ili tri izdavača znaju kako glasi taj zakon, a svi ostali da saznaju dva dana pred početak javne rasprave. To nije način na koji se mogu uvesti pozitivne promene u naš sektor. Dakle, ako želimo zakone, prvo mora da se obezbedi poštovanje sadašnjih zakona, da se omogući ravnopravnost, da se osigura onima koji poštuju zakone da mogu pošteno da žive od svog rada, pa tek onda treba raditi na novim zakonima i pažljivo razmotriti sve mere. Apsolutno svi članovi Udruženja izdavača knjižara Srbije su za to da svi zajedno radimo na unapređenju u ovoj oblasti. I najzad želim da kažem da predmet razgovora vrlo često se potpuno pogrešno prebacuje na one koji najpoštenije rade svoj posao i koji samo poštuju zakone ove države. Zato što oni koji kritikuju na taj način pokušavaju da se dodvore vladajućim strukturama, jer ne smeju da kritikuju vladajuće strukture plašeći se da će ostati bez onog novca koji redovno dobijaju od njih, nego umesto toga kritikuju one koji ni dinar od ove države nisu dobili. Godinama opstaju na tržištu, prodaju, kao što sam rekao, desetine hiljada naslova, prodaju knjige hiljada izdavača, objavljuju dela od Ive Andrića pa preko svih drugih domaćih važnih pisaca i svih drugih dela, surovo se boreći sa kreditima i bankama da opstanu i da održe svoj rad i da, da omoguće ljudima koji rade da prehranjuju svoje porodice. I umesto da sada govorimo o tome kako je u poslednjih 10 godina i zašto došlo do toga da onaj novac koji je država uložila je nestao, da su knjižare zatvorene, da su izdavačima, neki knjižare su ostale 1000 evra dužne izdavačima, pa su te knjižare zatvorene, a država ih je dotirala. Pa je onda smo imali slučajeve pogrešne privatizacije. I umesto da se o svemu tome govori, stalno se govori o nečemu što najnormalnije funkcioniše u skladu sa postojećim zakonima, u skladu sa postojećim društvenim prioritetima. Dakle, smatram da je neophodno i da mediji to uzmu u obzir. Smatram da emisije koje se organizuju na neku temu treba da imaju predstavnike. Ako pričate o knjižarstvu, pa valjda bi trebalo da ovde budu knjižari. Ja ovde ne vidim ni jednog knjižara profesionalno.
Mi smo ovu emisiju
formirali
s namerom...
To je sve pokazatelj jednog odnosa koji postoji i koji, ako želimo unapređenje, mora da bude promenjeno.
Bili su knjižari...
Ja mogu ja da se uključim.
Mi smo već na kraju emisije. Petar Živadinović i Jovan Zivlak su pozvani zbog toga
što meni knjižari, ja sam i izdavač,
što imaju šta da kažu, iskusni su u poslu.
Ovde nije problem ovako, da se razumemo odmah.
Meliha, ili mogu ja da kažem?
Dajte mi
samo kratko, molim vas, evo ja, približavamo se kraju.
Mislim, Vuk bi trebao da shvati da ne treba da drži ovde političke govore i da nas disciplinuje. Mi nismo napali ljude koji žive na tržištu.
A vi ste, oprostite, Vuče, vi ste...
Pokušamo da razgovaramo. Tako,
ja hoću da kažem da zaista poštujem iskustvo i rad kolega koji i ovo sve što sam rekao se ne odnosi na vas, ni na gospodina Petra, ni na gospodina Zivlaka. Ja govorim o jednoj tendenciji koja postoji u našem društvu i našim medijima. Molim vas, mislim da nema potrebe da se prepoznajete. Zaista i visoko poštujem i rad i iskustvo kolega koji su učestvovali u ovoj emisiji, apsolutno
ali
sam
vi ste
mislio na tendencije, na tendencijama, jer se u ovoj emisiji neprestano govori o tome kako funkcioniše ovaj knjižarski lanac ili onaj.
Ali se
nikada ne govori o tome kako pronaći rešenje, jedno celovito.
Mi uvek govorimo i tražimo rešenja i često nalazimo rešenje i pomognemo ljudima koji su pozvani u emisiju da u ime svoje profesije naprave i utiču na neki boljitak. Ova emisija jeste prepoznatljiva po tome, a vi ste često naš gost.
U jednoj rečenici.
Drugo, vi ste predstavnik udruženja i knjižara. Petar Živadinović i Jovan Zivlak imaju svoje izdavačke kuće, a nemaju svoje knjižare. Prema tome, svi su razlozi...
Ja, da se razumemo odmah, u jednoj rečenici. Svim lancima sam godinama nudio fantastično povoljne uslove za bolju prodaju. Negde smo napravili eksperimente kao sa Delfijem, pokazalo se da to daje rezultate. Međutim, ti lanci funkcioniš samo na principu rabata, odnosno komisionoj prodaji. Tako je... Ne, se razumemo. To je njihovo pravo, ali... To je tema specifično za ono koji se bavi.
Da, pošto vaše udruženje nema nalaz stanja u knjižarstvu u Srbiji, ne znamo koliko imamo knjižara u Srbiji, evo ova emisija se ponudila da bude posrednik i da ljudi iz svih gradova pošalju jedan mali dopis na adresu Sporova u kulturi i da napišu imamo knjižaru, nemamo knjižaru, treba nam knjižara, imamo ih dovoljno.
A negde nema uslova.
Prema tome, ako se to dogodi, ja ću vam taj tekst, podatke koje dobijemo, rado ustupiti vašem udruženju izdavača i knjižara, pa ćete imati jednu dobru analizu. Hvala vam, završili smo.
Treba nastaviti ove rasprave.
Tako je.
Sad u drugom formatu. Sigurno.
Ja vam želim srećne praznike.
Hvala također.
I hvala. I eto, ja mislim da smo mi ovog puta udovoljili osnovnom zadatku, da pokrenemo teme koje imaju svoje utemeljenje u realnosti, u životu, u oblasti kulture. Naši današnji gosti bili su izdavači Petar Živadinović i Jovan Zivlak i generalni sekretar Udruženja izdavača i knjižara Srbije Vuk Vukićević, a današnju emisiju su realizovali ton majstor Igor Ristić, muzički urednik Dejan Busančić, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.